Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, globoko užaloščen zaradi žrtev strmoglavljenega letala v Indiji. Telefonski pogovor med papežem in španskim predsednikom Sanchezom. S papežem Leonom 14. se nadaljuje karitativno delo v Ukrajini. Sobota in nedelja namenjena udeležencem jubileja športa. Kanonizacija Karla Akutisa in Petra Jurija Frassatija 7. septembra. Prisluhnili bomo na govoru škofa Andreja Sajeta o predstavitvi knjige Papež Leon 14.
Papež Leon 14. izreka iskreno sožalje družinam in prijateljem tistih, ki so izgubili življenje v tragični letalski nesreči v mestu Ahmedabad na vzhodu Indije. Na krovu letala Air India, ki je bilo na poti v London, je bilo 242 ljudi, nesrečo pa je preživel le en potnik. Sveti oče v sožalnem telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, prav tako zagotavlja molitve za vse, ki nudijo pomoč, duše umrlih izroča usmiljenju vsemogočnega Boga ter vsem podeljuje Božji blagoslov zdravitve in miru. Sveti oče se je v četrtek 12. junija popoldne po telefonu pogovarjal s španskim premierjem Pedrom Sanchezom, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Leon 14. se je zahvalil za prisotnost kralja Filipa in kraljice Leticije na evharističnem slavju ob začetku svoje petrinske službe. Med pogovorom so bile obravnavane teme skupnega interesa, med drugim migracijska kriza, potreba po gradnji mostov za reševanje trenutnih konfliktov in zaščita človekovega dostojanstva. Pogovarjala sta se tudi o četrti mednarodni konferenci o financiranju razvoja, ki bo junija potekala v španskem mestu Sevilja. Premier Sanchez je ob koncu papeža Leona 14. povabil na obišče Španijo. Na eno od ukrajinskih območij, ki jih je v zadnjem času najbolj prizadela ruska ofenziva, je prispel tovornjak s pomočjo. Kardinal Krajevski poudarja, da pomoč Svetega sedeža ljudem v stiski ne počiva. Apostolska limuzinerija je tudi v času sede vakante nadaljevala svoje poslanstvo, prinesti papeževo karitativnost tja, kjer je potrebna, je dejal kardinal Konrad Krajevski o prihodu velikega tovornjaka s pomočjo v Harkov, ukrajinsko mesto, ki ga je v zadnjih tednih še posebej prizadelo številno rusko bombardiranje. Karitativna pomoč se nikoli ne ustavi, je zatrdil kardinal, ki izpostavlja, da je mučena Ukrajina vedno v srcu papeža, prej Frančiška, sedaj pa Leona 14. Od začetka vojne je ukrajinska cerkev v Rimu Hagia Sofia zbirališče solidarnosti celotnega mesta. Tudi apostolska limuzinerija tja prinaša nove pošiljke zbrane pomoči. V tovornjak smo dali tudi nekaj stolov in miz, ki smo jih dobili v hotelu, ki jih ni več potreboval, je povedal Krajevski. V tovornjaku so bile tudi vzmetnice, živila in številne stvari za otroke. Ljudje potrebujejo vse, še posebej v tem času, je še dodal kardinal.
Ubi karita sestero,
približuje se jubilej športa, ki bo v soboto in nedeljo v Rim privabil več tisoč športnikov, trenerjev in vodij različnih športnih društev in združenj, ki delujejo tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni. V središču bo seveda sveta maša, ki jo bo papež Leon 14. daroval nedeljo ob 10. uri v baziliki svetega Petra. V soboto zvečer ob 18. uri bo na trgu Piazza del Popolo potekala molitev, po kateri se bodo udeleženci jubileja kot romarji odpravili po rimskih ulicah proti baziliki svetega Petra ter skupaj prestopili sveta vrata. Dogodki jubilejnega športa pa se bodo začeli že v soboto dopoldne. Na trgu Piazza del Popolo bo namreč ves dan postavljena športna vas, kjer bodo obiskovalci lahko pridobili informacije o različnih športnih panogah ter se v nekaterih športih tudi preizkusili. Med mnogimi stojnicami bo svoje dejavnosti in poslanstvo predstavilo tudi amatersko športno združenje Šport v Vatikanu. V soboto popovdne pa bo potekala okrogla miza z naslovom Šport ustvarja upanje.
Papež Leon XIV. Je v petek 13. junija vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistorij za kanonizacijo osmih blaženih. To so Ignaci Čukrala Hmalojan, Peter Torot, Vincencija Maria Poloni, Maria Gore Carmel Rendiles Martinez, Maria Troncati, Jožef Gregor Hernandez Cisneros, Peter Juri Frassati in Bartolo Longo. Sveti oče je prav tako določil, da bosta blažena Peter Juri Frassati in Karel Akutis razglašena za svetnika v nedeljo 7. septembra, kanonizacija za preostalih sedem blaženih pa bo potekala v nedeljo 19. oktobra. Predstavljamo kratke življenjepise novih bodočih svetnikov. Ignaci Čukrala Hmalojan, mučenec med armenskim genocidom. Rodil se je leta 1869 v Mardinu v današnji Turčiji. Že kot otrok je zelo rad molil in leta 1883 je vstopil v samostan v Bzomarju v Libanonu, kjer je tudi sedež patriarha armenske katoliške cerkve. V duhovnika je bil posvečen leta 1896, nato pa je odšel v Aleksandrijo v Egiptu. Odlikoval se je po pridiganju v arabščini in turščini, posvečal se je delu v župniji ter študiju svetih besedil. Imenovan je bil za patriarhovega vikarja v Kairu, kjer je nadaljeval s pastoralo med armenskimi katoličani, vendar se je čez eno leto zaradi težav z očmi vrnil v Aleksandrijo. Nato ga je patriarh Bogos Bedros XII. Sabagjan poklical v Konstantinopel, da bi mu zaupal osebno tajništvo, vendar se je julija 1904 vrnil v Aleksandrijo, kjer se je zdravil in nadaljeval apostolat. Šest let pozneje je postal patriarhov vikar v Mardinu. Leta 1911 se je v Rimu udeležil sinode armenskih škofov sklicane za preučitev razmer v Turčiji po prihodu mladoturškega gibanja na oblast. Tu je bil izvoljen za nadškofa v Mardinu. Obiskoval je različne stvarnosti v svoji škofiji, pri tem pa posebno skrb posvečal formaciji duhovnikov. Po atentatu v Sarajevu 28. junija leta 1914, ko se je Turčija pripravljala na vstop v vojno in je prišlo do prisilnega rekrutiranja in preganjanja kristjanov zlasti armenskih, je Hmalojan sodeloval z oblastmi. Kljub temu pa so bile cerkve še naprej deležne groženj in napadov, tako da so vse preiskali. 3. junija na praznik svetega rešnjega telesa in krvi je bil Hmalojan aretiran skupaj s 13 duhovniki in 600 drugimi kristjani. Ker se niso hoteli odpovedati svoji veri, so 11. junija 1915 vse usmrtili. Papež Janez Pavel II. Je Hmalojana razglasil za blaženega 7. oktobra leta 2001 v letu stoletnice pokristjanjenja Armenije, sluh o njegovem učeništvu pa se je hitro razširil po vsem svetu. Njegove besede in nauk, zlasti njegova ljubezen in odpuščanje preganjalcem, so za vso cerkev pomemben in dragocen zgled, kako živeti zvestobo evangeliju tudi v najtežjih trenutkih. Peter Torot, prvi svetnik iz Papue Nove Gvineje. Rodil se je 5. marca 1912 na otoku Rakunaira Baul v današnji Papui Novi Gvineji. Bil je krščansko vzgojen in postal katehist. S ponižnostjo in skrbnostjo se je posvečal pastoralnemu služenju, vodila ga je tudi velika ljubezen do bližnjega. Po svojih najboljših močeh se je posvečal ubogim, bolnim in sirotam. Pri 23 letih se je poročil in ženo sta imela 3 otroke. Ko so Japonci med drugo svetovno vojno zasedli Papuo Novo Gvinejo, so bili vsi misionarji zaprti, vendar pastoralna dejavnost sprva ni bila ovirana. Peter se je zato omejil na tisto, kar je bilo dovoljeno, da ne bi zapustil krščanske skupnosti. Nadaljeval je s katehezami in s pripravo parov na poroko, nato pa je bil prisiljen omejiti svoje dejavnosti, ki so bile nazadnje vse prepovedane. Naskriva je nadaljeval svoj apostolat z veliko previdnostjo, da ne bi ogrozil življenja vernikov, vendar pa se je zavedal, da ogroža svoje življenje. Odločno je nasprotoval poligamiji, ki so jo Japonci dovolili, da bi se prikupili lokalnim plemenom in je šel celo tako daleč, da je kljuboval svojemu starejšemu bratu, ki se je zanjo odločil. Ta ga je zato prijavil policiji, ki ga je leta 1945 aretirala. Obsojen je bil na 2 meseca zapora, julija pa je tam umrl zaradi zastrupitve. Papež Janez Pavel II. Je 17. januarja 1995 v Port Moresbyju razglasil za blaženega. Vincencija Marija Poloni, ustanoviteljica inštituta sester Božjega usmiljenja. Rodila se je v Veroni 26. januarja 1802. Odraščala je v zelo verni družini in se je posvečala najšibkejšim in pomoči potrebnim. Njen duhovni voditelj jo je spodbudil naj svoje življenje posveti služenju ostarelim in kroničnim bolnikom. Leta 1840 je v svojem rojstnem kraju začela živeti skupaj z nekaterimi drugimi dekleti in sčasoma je nastal inštitut sester usmiljenja. Konstitucije redovne skupnosti je napisala Vincencija Marija, njena izkušnja z bolniki, ostarelimi in sirotami je bila bistvenega pomena pri oblikovanju karizme. Umrla je 11. novembra 1855, zablaženo pa je bila razglašena 21. septembra leta 2008 v Veroni. Čudež, ki je odprl pot za njeno kanonizacijo, se je zgodil leta 2014 v Čilu. Na njeno priprošnjo je bolnica s kompleksno klinično sliko po vrsti kirurških posegov v nasprotju z vsemi napovedmi, saj so zdravniki predvidevali, da bo umrla v nekaj dneh, ozdravila in nadaljevala s svojim običajnim življenjem. In sicer potem, ko je njen vnuk skupaj z mnogimi drugimi ljudmi molil pred podobo blažene Poloni, ki je bila na fasadi redovne hiše sester usmiljenja v Kileku. Marija Gore Carmel Rendiles Martinez, prva svetnica iz Venezuele. Rodila se je 11. avgusta 1903 v Caracasu in je po očetovi smrti že kot otrok materi pomagala pri skrbi za družino, kasneje se je posvetila tudi apostolatu v župniji. Vstopila je v kongregacijo Jezusovih služabnic najsvetejšega zakramenta in 8. septembra leta 1932 izrekla večne zaobljube. Imenovana je bila za magistro novink, leta 1946 pa je postala provincialna predstojnica. Kongregacija je pozneje postala svetna ustanova, vendar so se številne latinsko-ameriške sestre odločile ustanoviti novo redovno skupnost – Kongregacijo Jezusovih služabnic. Po prometni nesreči leta 1974 je Carmen zadnje leta svojega življenja preživela na invalidskem vozičku in umrla 9. maja 1977. Zablaženo je bila razglašena 16. junija 2018, za kanonizacijo pa je bila odločilna čudežna ozdravitev mlade bolnice, ki se je zgodila na njeno priprošnjo.
V galeriji Družina so v četrtek 12. junija gostili avtorja prve knjige o papežu Leonu 14. z naslovom Papež Leon 14. pastir z blagoslovljajočim nasmehom Jesusa Colino, ki je v pogovoru z direktorjem družine Tonetom Rodetom predstavil svoje delo. Knjiga, ki je v slovenskem prevodu izšla pri založbi Družina, prinaša poglobljen pogled v življenje in poslanstvo prvega papeža iz Združenih držav Amerike. Predstavitve se zaradi bolezni ni mogel udeležiti škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, ki je za to priložnost pripravil nagovor. Prisluhnili mu bomo v celoti. Spoštovani predstavniki medijev, spoštovani gostje, dragi prijatelji, pred nami je knjiga, ki osvetljuje izvolitev novega papeža in nas popelje v srce človeka, katerega življenje in poklicanost predstavljata odgovor na človeško in duhovno krizo sodobnega sveta. Knjiga Papež Leon XIV, pastir z blagoslavljajočim nasmehom avtorja Jesusa Coline, ki jo imate pred seboj, je pričevanje o upanju, edinosti in veri, ki svojo utelešeno obliko najde v liku novega papeža, Leona XIV. Papež Leon XIV, rojen kot Robert Francis Prevost, je prvi papež iz Združenih držav Amerike. Njegova življenjska pot od otroštva v Chicagu preko misijonskega dela v Peruju do prefekta dikasterija za škofe in nazadnje papeža odseva zvestobo, premišljenost, ljubezen do Kristusa in njegove cerkve ter čut za poslanstvo cerkve v 21. stoletju. Odlikuje ga mednarodno ozadje in zasidranost v različne kulture in zgodovino. Posebna dragocenost njegovega pontifikata se kaže v njegovi povezanosti s svetim Avguštinom. Leon XIV. Je sin svetega Avguština, dobesedno, saj pripada redu svetega Avguština in duhovno, da njegovo življenje zaznamujete avguštinski duh skupnosti, notranje iskanje resnice in služenje Bogu v ljubezni do bližnjega. Že kot nad fant je vstopil malo semenišče, ker je vzpostavil oseben odnos s svetim Avguštinom, čigar misel ga je globoko zaznamovala. Poudaril je pomen skupnosti, prijateljstva in ponižnosti. V Avguštinovih besedah ni našel le filozofije, ampak vodilo za življenje, življenje v iskanju Boga, ki je bližji naše notranjosti kot mi sami. Misijonsko delo v Peruju je njegovo duhovno rast poglobilo. V prahu andskih vasi, med drevnimi in obobožanimi, je dojel pravo razsežnost cerkve kot poljske bolnišnice, kot kraje bližine, usmiljenja in služenja. Tam se je naučil jezika ljudi in govorice trpečega Kristusa. To ga je oblikovalo kot graditelja mostov, tako do ljudi na robu, kot tudi med različnimi strujami v cerkvi. Prav njegov dar poslušanja, razločevanja in povezovanja je bil tisti, zaradi katerega je bil za kardinale očitna in najboljša izbira. Njegov nasmeh, ki blagoslavlja, je postal simbol novega upanja. Ena njegovih prvih izjav v vlogi papeža se je glasila: Cerkev vedno išče mir in ljubezen. V času, ko se cerkev in svet razklanjata na konzervativne in progresivne, se novi papež postavlja kot pastir ljudi. Njegova vizija cerkve presega ideološke ločnice, temelji na avguštinski resnici, da nihče ne more biti učenec Kristusa, če ni v cerkvi. Ta misel, izvirajoča iz svetega Avguština, razkriva ključno usmeritev pontifikata, edinost, vendar ne kot uniformiranost, temveč kot duhovno občestvo, ker različni člani gradijo eno telo, Kristusovo telo. V njem nihče ni odveč, nihče preveč, nihče drugorazreden. Leon XIV. Verjame, da je cerkev poklicana biti most, most med generacijami, med kulturami, med cerkvami, med verniki in neverniki. V tem smislu nadaljuje in poglablja sinodalni proces papeža Frančiška. Njegova veščina poslušanja, ki jo je vadil kot predstojnik Avguštincev in kot škof v Peruju, ga dela edinstvenega v sposobnosti, da prepozna svetega duha v raznolikosti. Most je simbol njegovega pontifikata, kot povezava med različnimi členi cerkve, kot vez med centrom in periferijo, kot most iz preteklosti v prihodnost. Zato je njegova izvolitev z imenom Leon XIV. Preroška, kot je papež Leon XIII. V obdobju industrijske revolucije odprl cerkev za socialno pravičnost, želi Leon XIV. Cerkev v času tehnološke in antropološke in moralne revolucije sodobnega časa bolj odpreti evangelskemu življenju. V času, ko svet trpi krizo smisla in se širi nasilje, ko se človek v svetu mnogih ponudb pogosto čuti izgubljenega, prihaja papež, ki svojo osebnostjo vnaša novo upanje. Njegovo misijonsko srce bije za tiste, ki so na robu, ne le družbe, ampak tudi lastne vere in eksistence. Knjiga nas vodi skozi te prizore upanja, škof v blato med poplavami v Peruju, kardinal, ki ne mara v ospredje, pozna cerkveno pravo, voditelj, ki obvlada latinščino in hkrati govori jezik ulice, človek, ki zna molčati, ker razume, da resnico pogosto bolje izpove tišina kot besede. Papež Leon XIV. Je bil izbran po navdihu duha. Kardinali so v njem prepoznali nekaj globljega, pristen, molčeč utrip svetega duha, ki preobraža človeka. Kot pravi eden od citatov iz knjige, če cerkev kljub vsemu še obstaja, potem je resnično Božje delo. In res, to Božje delo se nadaljuje v njegovem nasmehu, ki blagoslavlja, v njegovi bližini z ubogimi, v njegovi trdni veri v cerkev, ki ni popolna, a je Kristusova, in v njegovem iskrenem odgovoru na vprašanje današnjega časa, ali bo cerkev znala še nagovoriti srce človeka. Knjiga, ki jo danes predstavljamo, je pripoved o možnosti, da cerkev ne samo preživi, ampak ponovno zažari, ne iz moči, ampak iz svetosti. Naj bo ta knjiga spodbuda, da bomo tudi mi, vsak po svoje, postali graditelji mostov in prinašalci upanja. Hvala za pozornost, monsenjor dr. Andrej Saje, novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.